ए आकाशवाणी जम्मू है, संजा खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं अभिलाषा शर्मा। सरकार ने आख्या जे आरक्षण सरबंधी नियमें दी जांच ले उदे आसिया खडेरी गी दी कैबिनेट उप कमेटी ले कोई टकोदी समय सीमा मुकर्रर नहीं कीती गई है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू होरें आख्या जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सबने कॉलेजें च लागू कीती गई है ते विद्यार्थियों गी हुनर सिखलाई आले कोर्स कराए जा करदे ने जिहदे कन्ने रोजगार दे मौके सौखे हासिल होई सकन। सेहत मंत्री सकीना इत्तू होरें आख्या जे सरकार जम्मू कश्मीर च मौजूदा सेहत सहूलतें गी तगड़ा बनाने लई कम करा करदी है। चिनार दे बूटे सरबंधी विरासती मुल गी संरक्षित करने दे मकसद कन्ने मंत्री जावेद राणा होरें अज सिविल सचिवालय च चिनार दा बूटा लाइयै अभियान रंभिया ते एदे कुदरती मुल गी उजागर कीता। जम्मू खित्ते दी उपरली धारें च ताज़ा बर्फबारी हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क NH-44 गड्डियें दी आवाजाई लई खुली। लगातार बरखें ते बर्फबारी करी रामबन जिले दे सब्बे स्कूल अज्ज बंद रहे। खबरें दी तफसील करने विजय बजाज।
सरकारै अज्ज आखिया जे आरक्षण सरबंधी नियमें दी जांच लई उहदे आसिया खडेरी गेदी कैबिनेट उप कमेटी लई कोई टकोदी समय सीमा मुकर्रर नहीं कीती गेदी है। आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब पीपल्स कांफ्रेंस दे विधायक सज्जाद गनी लोन हुंदे आसिया पुछे गेदे इक सवालै दे लिखियै दित्ते गेदे परते च प्रभारी मंत्री होरें सदन गी एह जानकारी दित्ती। लोन होरें पुछया हा जे क्या मंत्री स्तरीय इस पैनल गी अपनी रिपोर्ट जमा करवाने लई 6 महीने दा समां दित्ता गेदा है। मंत्री होरें अज्ज सदन गी इब्बी दस्सिया जे 1 अप्रैल 2023 थमां जम्मू खित्ते च पट्टी दर्ज जातियें ते पट्टी दर्ज जनजातियें दी श्रेणी तैहत 5,26,605 प्रमाण पत्र जारी कीते गेदे न, जिसले कि इस्सै अवधि दौरान कश्मीर घाटी च जारी कीते गेदे नए प्रमाण पत्रें दी गिनतरी 89,813 है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू होरें अज्ज सदन गी जानकारी दित्ती है जे उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश दे सब्भनें सरकारी डिग्री कालजें च राष्ट्रीय शिक्षा नीति गी पैह्ले गै अमल च आनी दित्ते दा है। आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता मुजब मंत्री होरें एह जानकारी जावेद रियाज हुंदे आसिया विधानसभा च पुच्छे गेदे इक सवालै दे परते च सांझी कीती। मंत्री होरें सदन गी दस्सिया जे जम्मू कश्मीर दे कालजें च विद्यार्थियें गी ओकड़े कोर्स करोआए जा'रदे न जिंदे राएं ओह् कम्म रोजगार दे मते शा मते मौके हासल करने जोग बनी सकन। इत्तू होरें इब्बी जानकारी दित्ती जे प्रदेश दे कालजें च खरी मती गिनतरी च बिजनेस मैनेजमेंट दे प्रोग्राम करोआए जा'रदे न, पर अजें तोड़ी इक बक्खरे प्रोग्राम दे तौरै पर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस आस्तै कोई प्रोग्राम नेईं चलाया जा'रदा। उआं उनें इब्बी दस्सिया जे कंप्यूटर एप्लीकेशनें सरबंधी पाठ्यक्रम दे हिस्से दे तौरा उप्पर गै फिलहाल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी पढ़ाई करवाई जा करदी है। सेहत ते डॉक्टरी शिक्षा मैह्कमे दियां मंत्री सकीना इत्तू होरें अज्ज विधानसभा गी दस्सिया जे सरकार बक्ख बक्ख सतहें पर तकरीबन 4,000 सेहत इदारें दियें मौजूदा सेहत दिक्खभाल आह्ली सुविधाएं गी तगड़ा बनाने आस्तै कम्म करा'रदी है। आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब मंत्री होरें एह गल्ल मुश्ताक अहमद गुरू हुंदे आसिया पुच्छे गेदे इक सवालै दे परते च आखी। उनें गलाया जे मुल्खै च सेहत इदारें दी गिनतरी दे साब्बै जम्मू कश्मीर अव्वल दर्जे दे राज्यें ते केंद्र शासित प्रदेशें च शामल है। सेहत मंत्री सकीना इत्तू होरें अज्ज विधानसभा च जानकारी दित्ती जे सरकार जम्मू कश्मीर दे सब्भनें इलाकें च सेहत दिक्खभाल आह्ली स्हूलतां दस्तयाब करोआने आस्तै सब्बै मुमकिन जतन करा'रदी है। आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता मुजब मंत्री होरें एह् गल्ल विधायक मीर मोहम्मद फयाज हुंदे आसिया पुट्टे गेदे इक सवालै दे परते च आखी। उनें गलाया जे सरकार दे राओं दी तसदीक इस गल्ला थमां हुंदी है जे हाल च गै प्रदेश दे ओकड़े दूर दरेडे इलाकें च 365 मैडिकल अफसरें दी नियुक्ति कीती गई है जित्थे मैडिकल सुविधाएं दा त्रोड़ा हा। मंत्री होरें इब्बी गलाया जे सेहत ते डॉक्टरी शिक्षा विभाग डॉक्टरें दी अटैचमेंटें दे हक्कै च नहीं है, सगुआं मैह्कमे आसिया प्रदेश दे सब्भनें दूर दरेडे ते पछेत्रे इलाकें च सेहत दिक्खभाल आह्ली सुविधाएं दी उपलब्धता यकीनी बनाने लई जतन कीते जा'रदे न। केंद्र सरकार आसिया चलाई जा'रदी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पहाड़ी जिले डोडा च मती लोकप्रियता हासल करा'रदी है ते उत्थूं दे मकामी बसनीक मती सक्रियता कन्नै अपने घरें पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करोआ करदे न। जिला प्रशासन भी लोकें गी इस भेठा जागरूक बनाने च मती महत्वै आली भूमिका निभा करदा है। सरकार दे जतनें ते प्रशासनिक सहयोग दी बदौलत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना डोडा जिले च ऊर्जा दे खेत्तर च बड्डी तब्दीली आनने आली साबत होआ करदी है। इस सरबंधै च साढ़े संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई बिजली विकास विभाग दे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राउफ अहमद होरें आखिया
ہماری اسٹیٹ میں فی الحال ڈسٹرکٹ ڈوڈا کو بائی دا اینڈ آف دس منتھ ہمیں کوئی 1000 کا ٹارگیٹ ملا ہے. یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی اسکیم ہے. جیسے یہ اشرف صاحب کے گھر میں ادھر لگا ہے, 5 kW کا لگا ہے, یہ لومنس کا ہے. ان کا نارملی بل جو میں نے ان سے انکوائر کیا تو بفور انسٹالیشن آف دس وہ آتا تھا کوئی 2500 یا 3000 کے آس پاس. اب چونکہ یہ 28-30 آن این ایوریج یہ یونٹس جنریٹ کر رہا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے ان کا بل جو ہے وہ جو کاسٹ بنتی ہے 900 یونٹ کی وہ 4000-4500 کے آس پاس آئے گی. تو ان کا بل مائنس میں جانے والا ہے.
پونچھ دے تحصیلدار اظہر منہاس ہوریں اج پونچھ دے بک بک بازاریں دا چانچک نرکشن کریے نیمے دی الگھنا کرنے والے دکانداریں خلاف کاروائی کیتی. انہاں دا دورہ پریاورن سربندی قانونے دی عمل آوری یقینی بنانے تے خطے چ پلاسٹک پردوشن اوپر روک لانے دے جتنے دا گئے کہ ساخا. اس سربندے چ میڈیا کنے گل بات کرتی ہوئی تحصیلدار اظہر منہاس ہوریں آکھیا,
لوگوں کو ایک مت اویئرنیس بھی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں کمپاؤنڈ چلاننگ بھی کی گئی تاکہ لوگوں میں ایک جاگروتا ہو اور ایک تھوڑا ڈیٹرنس بھی ہو کہ ایٹ لیسٹ پولوشن جو ہے ہمیں جو نان بایو ڈیگریڈیبل چیزیں ہیں اس کو جو ہے ایک ڈیزیگنیٹڈ ایریا پہ کرنی ہے اور میونسپل وین آتی ہے اس میں بھیجنا ہے, جگہ پر جو ہے گاربیج میں تھرو نہیں کرنا ہے ایسے اوپن اسپیس پہ. اور اس میں ہم نے منیمم چلاننگ کی تاکہ لوگوں میں جاگروتا رہے اور اگر اس کے بعد بھی یہ نہیں کرے گا, اگر کوئی پلاسٹک اس طرح کرے گا نان ڈیزیگنیٹڈ ایریاز ہیں, بالکل پبلک پلیس ہے, اوپن اسپیسیز ہیں, تو ہم ان کو جو ہے میکسیمم فائن بھی کریں گے.
یہ خبریں تس آکاشوانی جموں تھواں سنار دیو. باقی دی خبریں کنے ابھیلاشا شرما پر پہلے اس نیا. یہ خبریں ساری ویب سائٹ newsonair.gov.in پر اپلبدھ ن. ات علاوہ تسے خبریں آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن تے DTH پر بھی سنی سکدے ہو.
چنار دے بوٹے دے وراثتی ملگی سنگرکشت کرنے دے مقصد کنے جنگلات محکمہ آسیا اج جموں والے سول سیکٹریٹ پریسر چ چنار دے بوٹے لانے دا ایک ابھیان رمپیا گیا. جنگلات تے پریاورن منتری جاوید احمد رانا تے مکھ سچیو اٹل ڈلو ہورے اس ابھیان تحت چنار دے بوٹے لائے. اس موقع اوپر بولدے ہوئے منتری جاوید احمد رانا ہورے چنار دے بوٹے گی سمرد جیوک بن سبنتا دے پرتیک قرار دتا. انہیں آخیا جے چنار ایک اتہاسک درخت ہے تے اے سانسکرتک پنچھان تے وراثت دا پرتیک بھی ہے. مکھ سچیو اٹل ڈلو ہوریں جنگلات محکمے دی اس پہل قدمی دی سراہنا کیتی جد تحت پردیش چ تالیگے دی تھارے اوپر چنار دے 28,560 بوٹے لائے جانے ن. پردھان منتری نریندر مودی اور ہر مہینے چ ایک باری پرسارت ہونے والے اپنے ریڈیو کارجکرم من کی بات رائے اس باری 3 مارچ کی دیش ودیش چ رہنے والے شروتائیں کنے بچار سانجھے کرگن. ہر مہینے دے کھیرلے اتواریں بڑلے 11 بجے پرسارت ہونے والے اس کارجکرم دی اے 120 کشت ہوگ. کارجکرم چ شامل کرنے لئی لوگ اپنے بچار تے سجا 28 تاریخ تک ٹول فری نمبر 1800117800 پر بھیجی سکتے ن. ادے علاوہ لوگ اپنے بچار مائی گوو تے نریندر مودی ایپ پر بھی بھیجی سکتے ن. یہ کارجکرم آکاشوانی تے دوردرشن دے سمولچے نیٹورک دے علاوہ نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی اپلبدھ رہوگ. ادے کنو کنی ادا سیدھا پرسارن اے آئی آر نیوز, DD نیوز, پردھان منتری ہندے دفتر تے سوچنا تے پرسارن منترالے دے یوٹیوب چینل پر بھی کیتا جاگ. آکاشوانی جموں پر من کی بات دے ترنت مگرا ادا ڈوگری چ انواد پرسارت کیتا جاگ. ادا ڈوگری انواد تس رات 8 بجے ایک باری پھر سنی سکدے ہو. ادھمپور ریاسی رینج دے DIG محمد رئیس بٹ ہوریں اج ادھمپور دے انڈور سپورٹس سبھاش سٹیڈیم چ جاگتیں تے کڑیاں لئی 3 دنے دی جونیئر تے سب جونیئر کبڈی UT چیمپئن شپ گی شروع کروایا. J&K امیچور کبڈی ایسوسی ایشن دے بینر ہیٹ اس پرتیوگتا دا آیوجن ضلع کبڈی ایسوسی ایشن ادھمپور آسیا کیتا جا کردا ہے. کارکرم دی شروعات راشٹر گان کنے ہوئی تے مگرا ایک سانسکرتک کارکرم دا بھی سرستا کیتا گیا. اس پرتیوگتا چ پردیش دے بک بک اس سنتھاواں آئی دیاں 35 ٹیماں حصہ لے کردیاں ن, جڑیاں بک بک سرکاری تے نجی اداریں دی نمائندگی کرے کردیاں ن. اس موقع اوپر اپنے سمبودھن چ ادھمپور ریاسی رینج دے DIG محمد رئیس بھٹو نے آکھیا,
ایسا سپورٹ ہے جہاں بہت زیادہ گراؤنڈ کی یا بہت زیادہ اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور اسے گاؤں گاؤں میں دور دور علاقے میں بھی بڑی آسانی سے کھیلا جا سکتا ہے. اس سپورٹ کو جو ہے ایک ہمارے سپورٹ کی ہمارے ایک اسٹرکچر کی ضرورت ہے تاکہ جیسے کہ اب آج کل پریمیئر لیگز بھی ہوتی ہیں کبڈی میں, ان تک پہنچا جا سکے اور ہمارے پلیئرز وہاں جا کے اس میں اپنا نام اور اپنا کیریئر بنا سکے.
پیر پنجال دی پہاڑیاں سنے رامبن, ڈوڈا, کشتواڑ, رجوری تے پونچھ ضلعے دی اوپرلی تاریں پر تازہ برفباری درج کیتی گئی ہے. آکاشوانی دے جموں سنواددتا نے جانکاری دیتی ہے جے رامبن بنیال دے پدرے علاقے چ لگاتار برکھا برار دی ہے. وہاں جموں شنگر راشٹر جرنیلی شرک NH 44 دونوں بکھی دا گڈیاں دی آو جائی لئی کھلی دی ہے. ٹریفک پولیس جانکاری دیتی ہے جے یاتری گڈیاں دی دونوں بکھی دا آو جائی جاری ہے, جس لے کے بھاری موٹر گڈیاں کی سری نگر تھماں جموں آنے دی اجازت دیتی گئی ہے. پولیس لوکوں کی صلاح بھی دیتی ہے جے جرنیلی شڑکے پر دینے بے لگے سفر کرن تے رامبن تے بنیال وشکار بے وجہ گڈی نہیں روکن. توائیں سری نگر سونمرگ گمری روڈ پدربا چمبا شرک مغل روڈ تے سنتھن روڈ اج بھی بند رہی پدرے علاقے چ لگاتار برکھا کری تے اچھی تاریں پر برفباری کارن ادھیکاری رامبن ضلع چ سبنے سرکاری تے پرائیویٹ سکولے بند رکھے دے ہے آکاشوانی جموں کنے گل کردی ہوئی ایس ایس پی ٹریفک رامبن روہت پسکوترا اور آخیا
نیشنل ہائی وے این ایچ 44 فی الحال اس سمے آپریشنل ہے. صبح بارش کی وجہ سے مہاڑ کے استھان پر کمپنی سے ریپیئر کروایا گیا تھا. اس سمے مہاڑ وہاں سنگل ہائی وے چل رہا ہے اور ایک جگہ ہنگنی وہاں پر بھی روڈ کو ڈیمیج ہوا ہے یا وہاں پر روڈ سنگل ہے. تو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آج بھی بارش کا لگاتار دوسرا دن ہے ان نیسیسری ٹریول نہ کریں. ویسی جگہوں پر نال کو یہاں پتھر آنے کا چانس ہے اور اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو فیئر ویدر کا ویٹ کریں اور رات کو تو بالکل بھی ٹریول کو آپ اوائڈ کریں.
اخیرے چ خاص خاص خبراں ایک باری پرتی ہے. سرکار آخیا جے آرکشن سربندی نیمے کی جانچ لئی اودے آسیا کھڈیری گئی کیبنٹ اپ کمیٹی لئی کوئی ٹکودی سمے سیما مقرر نہیں کیتی گئی ہے. شکشا منتری سکینہ اتو ہوریں آخیا جے راشٹری شکشا نیتی 2020 سب نے کالجن چ لاگو کر دیتی گئی ہے تے ودیارتھیوں کی ہنر سکھلائی والے کورس کرائے جا رہے ہیں جن دے نئے روزگار تے متے موقع حاصل ہوئی سکن. صحت منتری سکینہ ایتو ہوریں آخیا جے سرکار جموں کشمیر چ موجودہ صحت سہولتیں کی تگڑا بنانے لئی کام کرارتی ہے. چنار دے بوٹے سربندی وراثتی مل کی سنرکشت کرنے دے مقصد کنے منتری جاوید رانا ہوریں اج سول سیکٹریٹ جموں چ چنار دے بوٹے لائیے ابھیان رمبیا تے ایدے قدرتی مل کی اجاگر کیتا تے جموں خطے دیئے اچھی تاریں پر تازہ برفباری ہوئی ہے. جموں سری نگر راشٹری جرنیلی سڑک این ایچ 44 گڈیاں دی آو جائی لئی کھلی دی ہے. لگاتار برکھیں تے برفباری کری رامبن ضلع دے سبے سکول اج بند رکھے گئے. ایدے کنے گئے خبریں دا ای بلٹن سماپت ہوا.